Dostávame sa k fenoménu, bratia a sestry, ktorý je taký, nedá sa povedať, že neznámy, ale určitým spôsobom aj hej, lebo na jednej strane je to súčasť celého Božieho zjavenia, na strane druhej mnohokrát si to tak veľmi neuvedomujeme, aj keď práve toto slovo častokrát vyslovujeme a tým fenoménom je zmluva, po hebrejsky berít. V prvom čítaní z knihy Genesis, keď počúvame o Abrahámovi, je to z tej časti knihy Genesis, kde sa rozoberá prísľub, ktorý bol Abrahámovi daný. Ty budeš mať potomka v tomto starom a neplodnom čase, táto zem ti bude patriť a v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Tá reč je dlhá, niekoľkoročná, v rámci ktorej Boh vyjadruje, čo to znamená ten prísľub daný, viera od Abraháma vyjadrená a toto spečatené ako zmluvný zväzok medzi Bohom a Abrahámom, medzi Bohom a jeho budúcim potomstvom. My keď povieme zmluva, myslíme tým právny akt, ktorý sa vykoná, niečo, čo každá strana sa zaväzuje spraviť alebo má dať, ale v tom náboženskom slova zmysle starého chaldejska, toho východného sveta, tá zmluva bola vyjadrením záväzného vzťahu. Takého bytostného záväzného vzťahu, ktorý bol medzi Bohom alebo božstvom a konkrétnym človekom alebo ľudom. Keď teda Abraham s Bohom uzatvára zmluvu, tak je to také spečatenie vzťahu, nielen to, že ťa povolávam, niekde ťa vediem, nejakým spôsobom sa ti zjavujem, niečo ti ponúkam, niečo ti dávam, ale vyjadrujem to bytostné áno, kvôli ktorému som ťa z chaldejského Úru povolal. Do tejto zeme voviedol, a k čomu smeruješ, čo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať. Ten rozmer zmluvy, ktorý bol Abrahamovi zjavený, má dva rozmery. Ten prvý rozmer, tá priama zmluva, ktorú on sám uzatvoril, o ktorej častokrát z mojich úst počúvate, je to ten prvý stupeň starozákonnej zmluvy, prvý abrahamovský, druhý možišovský, tretí dávidovský, stále tá starozákonná zmluva medzi Bohom a človekom, ten záväzný vzťah, skrze ktorý Boh vedie, pomáha, chráni, oslovuje, napĺňa starobilý Izrael. No a ten druhý rozmer, to je práve to, čo je sľúbené. Sľubuje mu zmluvu večnú. Bude jeho Bohom na veky. On i jeho potomstvo bude mať účasť na tejto zmluve na veky. Teda dotýka sa toho tretieho prisľúbenia, čítame 17. kapitolu, ktoré v 14. kapitole bolo vyjadrené a zjavené, že v tvojom potomstve budú požehnané k všetky kmene zeme. Teda, že všetko to, čo je súčasťou putovania Boha a Abraháma i jeho potomstva, smeruje k záchrane, vykúpeniu tohto sveta, čo bude vyjadrené tým bytostným zväzkom. To už nebude záväzný vzťah a tá nová a večná zmluva, ako to Boh postupne zjavoval, ako to odkrýval, ako im to predkladal, viac a viac mali pochopiť, chápať a vnímať, preto je rodinný vzťah. Keď Boh otcom našim sa stáva, keď Mesiášovi brata, aby sme našli, keď účasť na Bohu, aby sme mali, keď raz až príde čas, aby v tom zbožtení sme dar večného života aj prežívali. Takže o týchto dvoch rozmeroch zmluvy hovorí pán s Abrahámom, keď sa mu zjavuje a smerujúc k Izákovi, ktorý o malú chvíľku, rátajme to v niekoľkých rokoch, mal sa z Abraháma a zo Sáry narodiť. Ak toto som trošku tak rozobral, oveľa viacej nám jasnejšie, čo vlastne vyjadruje Ježiš. Keď už tretí deň počúvame o tej polemike medzi Ježišom a Izraelitmi v Jeruzaleme. Tie jeruzalemské polemiky boli v mnohom iné než tie ostatné, keď putoval počas toho verejného účinkovania. Tých jeruzalemských sa išlo do hĺbky, kým je vlastne Ježiš. Čo je to za proroka, čo je to za Božieho muža, akou mocou to robí, čo je vlastne jeho podstata. A preto znova spomína to, čo som v útorok uvádzal, že ako sa Boh Mojžišovi zjavil Ehie, Asher Ehie, ja som, ktorý som, tak Ježiš používa v tom gréckom vydaní, teda novom zákone, Eimi, ja som, Ehie po hebrejsky alebo aramejsky. Teda znova vyjadruje, tá podstata je od Boha mi daná. Prvnež Abraham, ja som. Naozaj ich pozýva, aby vnímajúcieho skutky, tie znamenia Boha, sa dotkli až tajomstva toho priamého Božieho pôsobenia a božskej podstaty Boho človeka Ježiša. Niečo, čo bola totálna revolúcia pre nich, ale ak naozaj boli dôslední v tom, ako čítali proroctvá, videli, ako to Ježiš napĺňa, aké znamenia koná, tak stáli na prahu práve tohto poznania. Mesiáš nás presahuje, ako Boží syn a pán. A preto to Ježišovo vyjadrenie Abraham by zaplesal. Lebo všetko to, v čom on z tej starozákonnej zmluve putoval, i sám na sebe zistil, i jeho potomci mnohorakým spôsobom zistili, že nie raz túto starozákonnú zmluvu porušili. Že Boh im bol verný. Zo strany Boha Berit nebola zrušená. Zo strany človeka xkrát. Ľudskou zlobou, modlárstvom, ľudským hriechom, ľudskou neprávosťou porušená. Prečo zaplesal? Prečo by zaplesal? Z dvoch dôvodov. Ten prvý, že Mesiášovi je prekročená tá dráma starozákonnej zmluvy. Na strane Boha Boh, ktorý je verný a z ktorého strany zmluva sa nemení. Na strane človeka človek, ktorý padá a šliape a ruší túto zmluvu. A keď na stranu človeka príde Mesiáš, ktorý je Boží syn a pán, ktorý hriechom v žiadnom prípade nepošliape po zmluve Boha a človeka, tak v tom prvokresťanská cirkev plesala, keď novú zmluvu vnímala. Na strane ľudí je Boží syn a pán. Každom z nás tá zmluva môže byť pre naše hriechy pošliapaná, poničená. Ale máme medzi sebou Ježiša. A tento Ježiš z našej strany s nebeským Otcom stále uzatvára alebo obnovuje zmluvu, ktorá pre Ježiša, nie pre mňa, pre Ježiša nemôže byť ani z našej ľudskej strany zrušená. A stále je prostriedkom, stále je cestou, skrze ktorú Boh ku každému z nás prichádza. No a ten druhý dôvod plesania, že v Ježišovi je skutočne táto zmluva povýšená na novú a večnú. Že ak Ježiš je nielen spravodlivý služobník Boží, v ktorom tá zmluva medzi Bohom a človekom, ten záväzný vzťah nemôže byť a nie je zrušený a ten Boží dar znova a znova je nám daný. Ale ak Ježiš je Boží syn a pán, ak s Božou mocou ide ku každému jednému z nás, v jeho krvi je uzatvorená taká zmluva, ktorá nás vováza do veľkej Božej rodiny. A tú bytostnosť tretieho abrahámovského prisľúbenia nám dáva. Teda máme dvere k Bohu otvorené. Brány neba sa otvárajú, Božia náruč je otvorená. Pre toto Abraham by zaplesal, uvedomujúci a vnímajúc, je tu ten čas, keď Boží syn a pán sa prichádza obetovať za záchranu tohto sveta, za obnovenie zmluvy a dar novej a večnej zmluvy, ktorej každý z nás môže sa Božím stať. Mnohokrát práve tá polemika, ktorá v Evanjeliu bola vyjadrená, a Ján si to tak veľmi krásne plasticky opísal, čo sa tam dialo, nás môže priviesť práve do hĺbky chápania, čo vlastne Ježiš spravil, čo sa pre nás stalo. Keby tam všetci len takto prikyvovali, nechápajú, čo Ježiš koná, len z diaľky obdivujú, wow, máme medzi sebou Mesiáša alebo divotvorcu Ježiša. Ťažko by sme sa aj my sami k tým otázkam dostávali. Kým je vlastne Ježiš? Čo vlastne spravil? Čo to pre nás znamená? A tak teda i to čítanie z knihy Genesis, ten prísľub Abrahámovi daný, i polemika evanjeliová, nech je tým dôvodom Božím v závere pôstneho času, aby sme si prehlbili vieru a poznanie a chápanie Ježiša, tajomstva vykúpenia a spásy. Aby naše pôstne putovanie márnym sa nestalo. Aby sme neminuli cieľ, ktorým nie je dokonalosť sama. Ale Božia láska a blízko živého Boha, ktorej ovocím i tá skutočná dokonalosť duchu v pravde, v spravodlivosti, v láske, ľudskosti a v konaní toho, čo je dobré, sa realitou stáva. Ako ovocie niečoho, čo práve Ježiš nám môže tejto novej a večnej zmluve dať. V prvom čítaní zaznelo, ak aj ty zachováš moju zmluvu, i tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach, vtedy sa tá zmluva bude napĺňať. Pred chvíľkou sme povedali, že iskra tá zmluva bola zrušená. Zároveň vyjadrili Ježišovi, nová nemôže byť zrušená. Aký význam potom má, že ja tú zmluvu zachovám? Že ten pôstny čas využijem, Bohu sa blížim, s hriechom zápasím a dobro konám, aby som dostal zmluve, slovu živého Boha. A práve preto, aby všetko to, čo bolo o novej zmluve povedané, o dare Božom vyjadrené, čom svedčíme o Bohu, ktorý nám svoje áno hovorí a ktorý od nás neodstúpi, aby nám to patrilo, aby v nás to pôsobilo, aby nás to napáňalo. Aby sme, nie že Boh povie nie, vy ste zmluvu porušili, ale my, aby sme neboli tí, ktorí svojim životom nie Bohu hovoríme, odmietajúc dary, ktoré nám Ježiš na dreve kríža zaslúžil. Skúsme ho teda chváliť, byť mu vďačný a zároveň odvahu mať. Cestou novej a večnej zmluvy, života podľa nej, nasledovania Krista aj kráčať. Amen.